Reykjavík, Hrafnistu, 13. júni 1968. Lilja Björnsdóttir segir frá, já. Já, þú varst að tala þarna um farið einhverja skógarferð, já. Draumri, það dreymir það í skógarferð.
Já, ég fer í skemmtilega ferð og það var nú ekki jafnaði þá maður gæti farið mikla skemmtiferði því að á vestjónu var að samgönguna svo feikilega erfiða. Svönd var áallan og bílum hásumar og ég fór til Ísafjarðar og dreymir mig áður sem ég þótti svo skemmtilega. Það er reist, það er svo langt undir tré sem er notað fyrir bekk og þar sitja mörg skáld, þannig þétt skipaður þessi bekk eða þetta tré af skáldum og öðrum endanum yst sit ég og þetta þótti mér svo ólega gams og þetta var bara draumur, stuttur draumur, ég, svona er allir mínir draumur, ég kann ekki segja frá nema.